นโยบายเพื่อสุขภาพผู้มีรายได้น้อยเป็นยังไงครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสับสนในแอป Blockdit ครับฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะฮะอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับอันนี้เป็น EP ที่657นะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้ผมขอเล่าต่อนะฮะหนังสือที่ค้างไว้สักพักหนึ่งครับเศรษฐศาสตร์ความจนนะครับอันนี้น่าจะเป็นตอนที่4ตอนที่5แล้วเนาะก็หนังสือเขียนไว้ได้ผู้เขียนได้รางวัลโนเบิลไพรส์นะครับเกี่ยวกับเรื่องมายาคตินะฮะหรือภาษาอังกฤษคือ myth นะ MYTH นะครับเกี่ยวกับเรื่องของความจนทั่วโลกนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังต่อครับว่าเรื่องของสุขภาพนะฮะประกันสุขภาพคือจริงๆแล้วเราคุยกันไปบ้างอยู่แล้วนะว่าจริงๆสาเหตุของความจนความรายได้น้อยในหลายๆที่ทั่วโลกเนี่ยมันเริ่มจากอาหารสุขภาพความแข็งแรงอะไรแบบนี้นะครับพอคนไม่แข็งแรงมีสารอาหารน้อยอะไรเงี้ยไม่สุขภาพอ่อนแอก็จะทำงานได้น้อยนะฮะทำงานได้น้อยก็ productivity ก็ต่ำนะครับก็การจ้างงานก็จะต่ำไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นวงจรเรียกว่า reinforcing cycle นะครับเป็นวงจรที่มันเสริมกันขึ้นไปให้มันแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะในเรื่องอาหารเรื่องสุขภาพมีความสำคัญมากเกี่ยวกับเรื่องความจนนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของแบบเงินเกี่ยวกับเรื่องของ macro economics อย่างเดียวนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความรู้เอาใหม่สิจริงๆมันเกี่ยวกับเรื่องความรู้บางอย่างละกันซึ่งหลายๆครั้งเวลาเราพูดถึงเรื่องของสุขภาพเนี่ยเราก็จะนึกถึงพวกโรงพยาบาลระบบประกันสุขภาพที่แพงระบบของยาต่างๆนะครับที่ว่าระบบของประกันสุขภาพอะไรเงี้ยว่าคนมีรายได้น้อยมีประกันสุขภาพหรือเปล่าประกันแค่ไหนนะครับระบบของโรงพยาบาลทำไงให้ราคามันต่ำลงมาได้ครับให้คนไปแล้วคิวไม่ยาวอะไรแบบเนี้ยเราก็จะนึกในภาพนั้นเยอะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันมีมุมมองอีกหลายๆมุมนะฮะในหลายๆที่ทั่วโลกเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วการที่เราโฟกัสกับเรื่องการรักษามากจนเกินไปมันทำให้เราใช้งบอาจจะผิดที่นะครับเพราะจริงๆแล้วในคนเขาบอกว่าผู้มีรายได้น้อยเนี่ยมีรีเสิร์ชนะครับว่าแค่เติมแค่ซื้อนะฮะหรือว่ารับน้ำดื่มนะครับน้ำที่ใช้เนี่ยที่เติมคลอรีนนะฮะคลอรีนคือยาฆ่าเชื้อที่เราก็คือสารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรคแหละในน้ำนะแค่เติมคลอรีนนะฮะลงไปในน้ำแล้วเขาเลือกที่จะดื่มน้ำพวกนั้นเนี่ยสุขภาพเนี่ยจะกลับมาดีขึ้นมากมายเลยนะครับคือโรคท้องร่วงก็จะหายไปแล้วก็ทำให้ productivity เนี่ยเพิ่มเด็กเสียชีวิตน้อยลงอะไรแบบเนี้ยอันนี้คืออันแรกนะครับคืออันที่สองเนี่ยอย่างเช่นการนอนแล้วกางมุ้งนะฮะคือลงทุนแจกมุ้งหรือว่าให้เขาได้เสียเงินซื้อมุ้งเนี่ยเพื่อที่ทำให้ไม่โดนยุงต่อยยุงกัดอะไรแบบนี้ก็ทำให้เป็นโรคมาลาเรียน้อยลงเขาบอกว่าการส่งเสริมสิ่งเหล่านี้นะครับเวลาคนรายได้น้อยมีเงินเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่าคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยเขาจะคิดถึงอะไรที่มันเป็นช็อตเทอมนะครับเพราะว่าชีวิตเขาเนี่ยลำบากความไม่แน่นอนสูงนะครับเวลามีเงินก็อยากจะคอนซูมกับอะไรที่ให้ความสุขนะวันนั้นนะครับส่วนการให้ความรู้เหล่านี้แล้วก็ไอแอคชั่นเหล่านี้นะฮะว่าดื่มน้ำคลอรีนอะไรเงี้ยเป็นการป้องกันซึ่งเขาจะนึกไม่ถึงเขามันป้องกันอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นจริงๆจิตวิทยาของเรื่องการให้ความรู้ผู้มีรายได้น้อยเนี่ยมีความสำคัญมากผมพูดเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนังสือเล่มนี้พูดเยอะมากนะครับเกี่ยวกันว่าการที่คุณพูดแค่ว่าต้องให้ความรู้คนรายได้น้อยเนี่ยเขาไม่ฟังเขาไม่เชื่อเนี่ยจริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆสิ่งที่สำคัญก็คือเป็นคีย์เวิร์ดของปีนี้เลยนะที่เราเคยคุยกันบ่อยๆคือเรื่องของ empathy นะครับให้คุณลองนึกภาพนะเขา imagine เรื่องนี้เขาบอกว่าให้คุณลองนึกภาพดูนะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่คือคนที่มีรายได้น้อยอย่างที่บอกครับเขาก็จะมีความกังวลนะครับกับอนาคตนะครับแล้วก็กลัวว่าอนาคตที่จะไม่แน่นอนเยอะมากนะครับจนถึงขนาดที่ว่าบางเรื่องที่จ่ายเงินไปแล้วไม่เห็นผลวันนี้เนี่ยก็จะยังไม่จ่ายนะครับอย่างเช่นการฉีดยานะครับหรือว่าการที่กินน้ำที่ปลอดภัยนะครับที่ลดโรคท้องร่วงได้หรือว่า เรื่องของซื้อมุ้งกันยุงอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งไอพฤติกรรมเหล่านี้ครับเป็นพฤติกรรมที่เราสามารถที่จะช่วยได้นะครับในการที่เราให้ความรู้นะฮะแต่ว่าเขามีบทหนึ่งนะครับที่ชอบที่ผมชอบมากเขาบอกว่าเขาใช้ว่ามุมมองจากโซฟาของเราครับคือมนุษย์เราเนี่ยชอบตัดสินใจตัดสินคนอื่น based on ความคิดของตัวเองนะครับคือดูเหมือนว่าคนจนเนี่ยจะติดอยู่กับปัญหาแบบเดียวกับเราทุกคนนะครับแต่ว่าการขาดข้อมูลที่เพียงพอหรือความเชื่อที่เปราะบางใช้คำนี้ความเชื่อที่เปราะบางการผัดวันประกันพรุ่งนะฮะจะทำให้คนฐานะดีกว่าที่จะรับการศึกษาข้อมูลที่ดีกว่าเนี่ยในที่สุดแล้วความรู้แตกต่างกันเพียงนิดเดียวเนี่ยก็จะทำให้เห็นความแตกต่างที่เยอะนะแต่ถ้าเราลองนึกกันจริงๆนะฮะ ข้อได้เปรียบของคนที่มีรายได้เนี่ยคืออะไรนะครับคือเรามองว่าข้อได้เปรียบของเราบางเรื่องที่เราไม่ได้มองเป็นข้อได้เปรียบจริงๆเป็นข้อได้เปรียบมากนะครับคือเราอาศัยอยู่ในบ้านที่มันมีน้ำประปาสะอาดถูกไหมฮะเราไม่ต้องจำว่าต้องใส่คลอรีนในน้ำทุกเช้านะเออแต่คนมีรายได้น้อยบางที่เนี่ยเขาต้องจำเรื่องพวกนี้นะสิ่งปฏิกูลนะครับพวกต่างๆในห้องน้ำเราเนี่ยมันหายไปโดยอัตโนมัติโดยมีคนมาจัดการให้แล้วเราก็มีตังจ่ายเป็นเรื่องปกติหลายๆที่ไม่มีนะครับเรื่องพวกนี้ต้องจัดการเองนะครับโดยที่เราก็ไม่รู้กระบวนการพวกนี้มันเป็นยังไงแต่เราไว้ใจระบบพวกนี้นะฮะเรารู้ว่าเราไปโรงพยาบาลเนี่ยแพทย์ที่บริการเราจะรักษาเราอย่างดีที่สุดนะครับไม่มี hidden agenda นะครับไม่ได้ว่าได้เงินมาจากอีกที่นึงน้อยแล้วไม่ตั้งใจรักษาเราจะเชื่อว่าเขารักษาแบบดีที่สุดเพราะว่าเราก็มีระบบของ market system นะฮะว่าถ้าไม่เราก็มี complain ได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับเราไว้ใจระบบสาธารณสุขเราได้นะฮะแล้วก็เราไม่มีทางเลือกอื่นนะฮะที่เราเกิดมาเราจะต้องให้ลูกเราเนี่ยรับวัคซีนครบถ้วนนะครับเพราะว่าไม่งั้นบางที่โรงเรียนบางแห่งก็จะไม่รับเพราะนั้นการฉีดวัคซีนลูกเป็นสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะไม่ทำนะฮะหรือว่าเราจะไม่ลงทุนกับมันนะครับแล้วแม้ว่าเราจะไม่ได้มีความรู้อะไรมากแต่ทุกคนทำเราก็ทำนะครับลูกก็จะปลอดภัยเหมือนคนอื่นๆนะครับบริษัทประกันสุขภาพให้รางวัลเราถ้าเราเป็นสมาชิกฟิตเนสถูกไหมฮะเขากลัวเราจะไม่ออกกำลังกายถ้าไม่มีอะไรมากระตุ้นนะครับแต่ที่น่าสำคัญที่สุดก็คือพวกเราเนี่ยไม่ต้องกังวลด้วยครับว่ามือหน้าจะมีกลิ่นหรือเปล่าคือความกังวลเหล่านี้พอเราไม่มีปุ๊บเรามีเวลาไปคิดเรื่องอื่นที่มันลองเทอมครับแต่ให้เราลองนึกภาพคนที่มีรายได้น้อยที่เขาต้องคิดถึงว่ามือหน้าจะมีกินไหมถ้ามือหน้ายังไม่มีกินเนี่ยไอการฉีดวัคซีนลูกหรือการเพิ่มคอรีนหรือการซื้อมุ้งมากันยุงเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ make sense นะครับใช้คำนี้เลยครับไม่ make sense ในมุมของเขานะครับซึ่งไม่ผิดเลยถ้าเราเป็นเขาอันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะครับที่เขาบอกว่าเป้าหมายหลักของนโยบายสาธารณสุขในประเทศยากจนจริงๆแล้วควรเป็นการพยายามทำให้คนจนเข้าถึงการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันได้ง่ายที่สุดนะครับแต่พูดเนี่ยง่ายนะครับราคาเนี่ยไม่แพงจริงฮะแต่ต้องทำให้คนเนี่ยมีความรู้เรื่องเหล่านี้นะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกตะกี้นะครับการให้บริการฟรีบางครั้งคนก็ไม่เห็นคุณค่าเช่นเดียวกันนะเรื่องนี้เป็นเรื่องไซคลอจีหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีการให้รางวัลคนที่เข้ารับบริการหรือเปล่านะเข้ามาแล้วก็ให้มีให้เขาเรียกว่าอะไรอะrecognition นะครับว่าคนที่เอาลูกเข้ามาฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นคนที่เก่งนะครับแล้วทำให้เขาได้หน้าได้ตาอะไรเงี้ยมีการแจกจ่ายคอรีนฟรีก็จริงนะครับแล้วก็ให้รางวัลตอบแทนคนที่พาลูกไปฉีดวัคซีนแล้วก็ดื่มน้ำที่มีคอรีนอะไรแบบเนี้ยคือทำยังไงให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าแล้วก็ทำสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญอันนึงซึ่งเห็นในหนังสือเล่มนี้คือว่าการออก policy นโยบายจากเขาเรียกว่าโซฟาที่แสนสบายนะครับโดยที่ไปเบลมตำหนิผู้มีรายได้น้อยว่าคิดไม่เป็นนะครับต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้บอกแล้วก็ไม่เชื่อนู่นพวกนี้นี่เหมือนกับ leader ในองค์กรนะครับที่ไม่เข้าใจที่ชอบว่าลูกน้องโดยที่ไม่สนใจว่าลูกน้องวันๆเจออะไรบ้างเหมือนเป๊ะเลยนะฮะเพราะนั้นแล้วเราจะรู้ครับว่าเราสามารถที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยเราต้องเชื่อนะครับแล้วเราก็ต้องมีความเข้าใจใน user นะครับนี่คือภาษา startup ภาษา innovation นะแต่เรื่อง policy ไม่ต่างกันครับคุณต้องเข้าถึงคุณต้องเข้าใจครับสิ่งเหล่านี้คุณต้องเริ่มต้นเลยนะครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยพูดเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ได้พูดเรื่อง macroeconomics อะไรที่เข้าใจยากนะครับพูดถึงเรื่องความเข้าใจผิดของนักเศรษฐศาสตร์ด้วยซ้ำนะครับที่เข้าใจไปเองนะครับจากมุมมองที่ตัวเองเห็นมาจากตัวเลขแล้วก็มุมมองของชีวิตตัวเองครับแต่ว่าก็ไม่เคยจนนะครับแล้วก็เลยไม่รู้ว่าความจนนั้นเนี่ยมันทำให้คนมี mentality ยังไงในการเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละฮะเป็นสิ่งที่หนังสือเล่มนี้พูดถึงนะครับก็น่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวมีเวลาจะมาเล่าต่อนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แปมทัดครึ่ง podcast แชร์เรื่องเหล่านี้ให้เพื่อนๆที่ทำงานที่ออฟฟิศได้นะฮะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแปมทัดครึ่ง podcast ครับสาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสวัสดีครับ